Розділ 25.
На острові Манхеттен Бобі Кінг вимкнув світло у своїй конторі на горі в Крайслер-білдингу, попрощався з секретаркою і пішов додому. В нашій розповіді він уже не з'явиться. Від цієї хвилини і до тієї, коли через багато метушливих років Бобі потрапить у голубий тунель до потойбічного життя, він не зробить уже нічого такого, що хоч найменшою мірою вплинуло б на майбутнє людської раси. А в Гоякілі тієї самої хвилини, коли Бобі Кінг прийшов додому, Дзензі Хірогуті вибіг зі свого номера в готелі Ельдорадо, розгніваний на вагітну дружину. Вона сказала непростимі слова про мотиви, що спонукали його створити Гокубі, а потім Мандаракс. Він натиснув кнопку, щоб викликати ліфт, клацнув пальцями і уривчасто задихав. І тоді в коридорі з'явилася людина, яка спричинила всі його клопоти і яку він прагнув бачити найменше – Ендрю Макінтош.
«О, ви тут», – мовив Макінтош. «А я саме збирався сказати вам, що в нас якісь неполадки з телефонами. Як тільки їх полагодять, я матиму для вас дуже добрі новини».
Дзензі, чиї гени й досі живі, був такий роздратований суперечкою з дружиною, а тепер іще й цим Макінтошем, що не міг і слова вимовити. Тож на клавішах Мандаракса він набрав японською мовою і дав змогу Макінтошеві прочитати переклад на екрані. «Не бажаю з вами розмовляти. Я дуже стурбований. Прошу вас, залиште мене самого».
Як і Бобі Кінг, Макінтош, до речі, теж не матиме надалі ніякого впливу на долю людської раси. Коли б через 10 років на Санта-Росалії його дочка згодилася на штучне запліднення, то справа була б зовсім інша. Гадаю, не помилюся, коли скажу, що йому дуже сподобалося б узяти участь в експериментах Мері Хепберн з капітановою спермою. Якби Селіна була сміливіша, то нині всі походили б, як і він, від відважних шотландських воїнів, що колись давно відбивали напади римських легіонерів. Який шанс утрачено? Мандаракс висловився з цього приводу так. З усього, що чути мені довелось, слова найсумніші такі – не збулось. Джон Грінліф Віттєр, 1807-1892.
«Чим я можу вам допомогти?» – спитав Макінтош. «Я зроблю все, тільки скажіть».
Дзензі виявив, що навіть не в змозі похитати головою. Найбільше, на що він спромігся, це щільно заплющити очі. Тут саме прибув ліфт, і Дзензі, побачивши, як Макінтош заходить до кабіни разом із ним, подумав, що в нього зараз лусне голова.
«Бачите, – мовив Макінтош, коли ліфт рушив униз, – я ваш друг. Ви можете розповідати мені все. Якщо це я дратую вас, то тільки скажіть, я відразу вшиюся геть. Визнаю, і в мене трапляються помилки. Я ж бо людина».
Коли вони вийшли у вестибюль, великий мозок Дзензі дав йому безглузду майже дитячу пораду, якось утекти від Макінтоша геть, так ніби він міг би перемогти цього атлетичного американця у спринті. Тож Дзензі стрімко вискочив через головний вхід на огороджену кордоном солдатів вулицю 10 серпня. Макінтош був поруч. Обидва вони так швидко перетнули вестибюль і вийшли на сонце, що нещасливий з братів фон Кляйстів Зігфрід не встиг із застойки бару навіть вчасно їх попередити. Він заволав їм навздогін.
«Прошу вас, будь ласка, на вашому місці я б туди не виходив!»
І побіг за ними.
Чимало подій, які матимуть відгук через мільйон років, відбувалося на цьому крихітному клаптику планети за дуже короткий час.
Поки нещасливий із двох фон Кляйст наздоганяв Макінтоша та Хірогуті, щасливий приймав душ у своїй каюті якраз біля капітанського містка, ближче до корми баї де Дарвін. Він не робив нічого, бодай трохи важливого для майбутнього людства, крім того, що не вмирав, а жив, тоді як його перший помічник Ернандо Крус саме зважувався на крок, що мав рішуче вплинути на майбутнє. Крус стояв на верхній палубі і дивився на єдине судно, яке було на видноті. Колумбійське вантажне судно «Сан-Матео», що давно стояло на якорі в бухті. Крус був кремезний лисий чоловік приблизно капітанового віку, який здійснив уже 50 круїзів на острови і назад іншими суднами. Він був у складі команди, яка привела Баю де Дарвін з Мальмю. Крус наглядав, як її споряджали в Гуаякілі, поки номінальний капітан робив рекламне турне по Сполучених Штатах. Цей чоловік мав у своєму великому мозку досконале уявлення про кожен куточок судна, від потужних дизелів унизу до морозильника за стойкою бару в головному салоні. Навіть більше, він знав сильні і слабкі сторони кожного члена команди, яка, до речі, його поважала. Це був справжній капітан, який справді вів би судно, поки Адольф фон Кляйст, що оце тупцює, наспівуючи в душі, чарував би пасажирів у ресторані та танцював з усіма жінками на вечірках. Круса найменше цікавило те, що він бачив – Сан-Матео та величезний пліт із рослинних решток, який утворився навколо його якірного ланцюга. Це поіржавіле суденце вже давно стало такою невід'ємною ознакою краєвиду, що цілком могло б правити за мертву скелю. Та ось Круз побачив, як до Сан-Матео пришвартувався наче кит до теляти, невеликий танкер і через гнучкий шланг почав підгодовувати його, мов материнським молоком, дизельним паливом. Річ у тому, що власники Сан-Матео одержали за колумбійський кокаїн кубку американських доларів і контрабандним шляхом провезли їх у Еквадор, де обміняли не лише на дизельне паливо, а й на найцінніший товар – харчі, тобто паливо для людських істот. Отже, міжнародна комерція певною мірою ще тривала. Круз не міг знати деталей корупційного механізму, який уможливив постачання Сан-Матео паливом та харчами, але про корупцію взагалі він, звичайно, замислився. Виходить, хто має рідке багатство, заслуговує він його чи ні, може натомість дістати що завгодно. Капітан у душі й був такою людиною, а от Круз – ні. Старанно назбирані ним за довгі роки заощадження, всі в сукре, обернулися на мотлух. Він заздрив морякам Сан-Матео, які з піднесеним настроєм збиралися додому. Прокинувшись на світанку, Круз і собі серйозно подумав про те, щоб повернутися додому. Він мав вагітну дружину і 11 дітей у гарному будиночку неподалік від аеропорту, і тепер вони безперечно перелякані і чекають на нього. Але залишити байдуже з яких причин судно, з яким його зв'язувало почуття обов'язку, досі здавалося йому своєрідним самогубством, відмовою від усього прекрасного, що було в його вдачі та в репутації. Але тепер Круз таки зважився піти з баї де Дарвін. Він поплескав по поруччях верхньої палуби і ніжно мовив по-іспанському. «Щасти тобі, моя шведська принцесо, ти мені снитимешся». З ним сталося приблизно те саме, що і з Хесусом Ортісом, який пороз'єднував телефони в Ельдорадо. Його великий мозок до останньої хвилини приховував від його ж таки душі свій висновок про те, що пора вже діяти по-антигромадському. Отож, Бая де Дарвін цілком залишилась під опікою Адольфа фон Кляйста, хоч він анічогісінько не тямив ні в навігації, ні в Галапагоських островах, ні в тому, як упоратися з таким великим судном. Поєднання капітанової некомпетентності з рішенням Ернандо Круса піти на допомогу своїй плоті і крові, хоч і мало тоді вигляд дешевої комедії, набуло для нинішнього людства неоціненної ваги. Та годі й про комедію, годі й про нібито серйозні речі. Якби круїз віку до витоків природи проходив згідно з планом, то розподіл обов'язків між капітаном та його першим помічником був би типовим для керівництва дуже багатьох організацій мільйон років тому, коли номінальний керівник присвячував себе товариській балаканині, а нібито другий за рангом ніс відповідальності мусив знати, як усе робиться та що відбувається насправді. Найкраще керовані держави, звичайно, мали на горі саме такий парний симбіоз. І коли я згадую про ті самовбивчі помилки, яких припускалися декотрі держави за тих давніх часів, то бачу, що за кермом у них стояв отакий собі Адольф фон Кляйст, але без отакого собі Ернандо Круса. І вцілілі громадяни такої держави, виповзаючи з-під уламків свого ж творіння, надто пізно усвідомлювали, що самі собі заподіяли непоправної шкоди, бо не мали на горі абсолютно нікого, хто розумів би справжній стан речей і знав би, що діється насправді.